Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anurwan. Venezuelanyň wezipesinden rakladylan prezidenti Nicolas Maduro'nun ABŞ tarapyndan öýünni düşökde ýatan wagty tutsak edilmeginiň ideýany Türkmenistanyň deňiz goranş ulgamlarynaky Hova gorunsunnaki we guriyer serhetlerindeki hüsgarlık dereceleri mundan öň görülmedik derecede ýokarlandyryldy diýip Azatlygyň habarçysy deňiz flotunyň öňkü serkerdesine we beýleki çeşmelere salgylanyp habar berdi. Redaksiýa howpsuzlyk aladalar sebäpli çeşmeleriň adlaryny aýtmaýar we redaksiýada saklaýar. Adatlığın 3. yanvarda xabar verişi yali, ABŞ'nın prezidenti Donald Trump, Venezuela'nın prezidenti Nicolas Maduro'nın günörtü Amerika yurduna giyin verimli zarbalar urlanından son tutsak edilenliğini ilan etti. Adatlığın yerli çeşmesinin tasdiklamagyna göre, Türkmenistan'ın Gorunluk Ministerliği bu xabardan son harbi gemiler bilen bağlı meselelerden profesyonel derecede baş çıkarayan önkü gemi kapitanlarını denizçi serkerdeleri 4. yanvarda dan bilen hizmettaşlığa çağırdı. Olardan Türkmenistan'daki canlı deniz serketi flotuna degişli harbi stabda valtlayın işlep vermekler sorulli. Bu hizmettaşlığın neçe valt doğam edecektiği belli değil. Azatlık Radyosu yurttaki Maglumat yapıklığı sebepli bu xabar barada resmi Aşgabatdan hiç bir düşündürüş alıp bilmeyer. Garaşsız Metwot'un maglumatlarına göre Türkmen goşuny soňky ýyllarda ören çylşyrymly ýagdaýlar şol taýyna harby işgär ýetmezçiligi meseleleri bilen ýüzbeýüz bolýar. Dünýäde bolup geçýän wakalar şol taýyna Venezuelanyň prezidentiniň ABŞ tarapyndan tutsak edilmegi Uly Berdi Muhammedowy ul alada goýýany meňdiýär. Diňe bir deňiz güýçlerine däl, eýsem howa goranş ulgamlaryna, serhet goşunlaryna da aýratyn hüşgärlik tapşyrylýar diýip çeşme aýtdy. Onuň pikirçe Türkmen hökümetiniň aladalary ýurdun döwlet ýetirilýändäki metwotuna aýdylýan näle hakyky ýagdaýlary, hakyky biýawraýlyklary bilen baglanşykly bolup biler. Adatlygyň habarçysy öňki serkerdäniň pikirini anyklaşdyrmagyny soranyna ol Türkmenistanyň dünýäde öz raýatlarynyň hukuklaryny we adatlyklaryny şol tanı din adatlığı metduat söz erkinliği hukuklarını ödeyen yurt hükmünde giyinden tanılayanlığını ve boyun alan halkarı borçnamalarını yerine getirmekte en bir iyiza kuşluğu giyiren yurt hükmünde tankit edilip gelinleyenliğine etti. Havarçılarımızın ayrı ayrılıkta kuruluşan yaşayıcılarının fikirlerinden çen tutulsa bu vaka ilad arasında türlü fikirleri ve karayışları dörüttü. Yönükü adamların köpüsü Birleşen Ştaatların harbi kuvvatını 30 milyona kolay ilatlı yurdun prezidentini şeyle çalıp tutsak edip alıp kaydıp bilsine hayran galya. İntelligensi vekillerinin kaviri bu vakadan son dünyada adam hukuklarını internet söz ve hareket adatlığını çeklendiriyen avtoritar yurtlar önkü siyasetinden el çeker deyip umid ediyen.
Bu vaka Türkmen hökümetinin avtokratiyadan el çekip halka üns verip, erkinlik verip, siyasi tutsakları boşalıp erkin metbuata erkin pikir bildiriyenleri qiynap öldürmek tecrübesinden el çekmelidigi hakta bir signal hökmünde qaramaly.
Deyip adatlığın bir söhbettaşa etti. Onun pikirçe polisiya tarapından qiynalı öldürülen deyip bilinen Hitrovski'nin ölümüyle bağlı yağdaylar derinelip günahsi suud edilen adamlar cevapkarçılığı çekilmeli. Yatlasak adatlık Hitrovski lakam bilen tanılan Didar Amansakedov'un yitirim olanı varada geçen yılın dekavrını havar verip duğa sonra'nın cahilinin yeri belli oldu.
Adamlar Maduro'nun tutsak edilenini eşitip, Türkmenistan'da hem diktator rejimin sonunun geleceğine umut bağlayarlar. Yurttaki işsizlik, aylık haklarının azlığı, korrupsiyanın ösmeği, adamların korkuda saklanmağı halkı yadattı.
Deyip bir yaşayıcı bir yağdayların ahırını ilati ayağı kalmağı elçiktiği hakkını köp gürlün edilenliğine aitti. New York Times gazetinin adının aydılmalılığı şertinde uğurlaşan yukarı dereceli Venezuelalı resme salgılanıp yazmağına göre ABŞ'nın Venezuela'daki operasyası neticesinde adından 40 adam sol sahanına harbi kurlukçular ve asuda adamlar helak kollu. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump bu operasyada Amerikan harbi kurlukçularının hiç yerinin ölmänligini ýöne bir näçesiniň yaralananlygyny aýtdy. Türkmenistanyň hökümeti Venezuelanyň prezidentiniň ABŞ tarapyndan tutsak edilmegine hiç bir reaksiýa bildirmedi. Türkmen medeniýeti bu hil wakalar barada adatça ilata maglumat bermegi zerur hasaplamaýar.